Manatsika ny arahabahoantsika rehetra manaraka ny fandaharana indray amin'izao fotoana izao. Mino sy manantena fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia arotsany amintsika amin'ny fotoana izay enontsika ny tenin'Andriamanitra. Ny doktera Solofoniaina no mitondra ny fampianarana aminao indray izao. Mangataka amin'Andriamanitra isika mba ho azavainy ny saintsika ary angataka amin'ny fanahymasina mihitsy tsika hiditra an-tsehatra amin'ny fahazahoantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay ny amin'izao fotoana lehibe izay omenao anay izao, satria tena mahatsiaro voatah mihitsy izahay rehefa mandre ny teninao. Mbola tsy tonga ny fotoana izay hitenenanao aminay fa ho avy ny andro izay andefasanao tokoa anoanana sy etaeta eto ambonin'ny tany, kanefa tsy anoanana na etaeta ara-tsakafo izany fa anoanana sy etaeta ny teninao. Mbola tsy tonga amin'izany izay ankehitriny Andriamanitra, ka dia mankasitraka anao, misaotra anao fa tena sy tombontsoa lehibe ho anay ary zava-dehibe aminay ny teninao. Ka dia mangataka indrindra fanahy masonao, aoka ianao ny tena hitondra ny fisainanay, hitondra ny sofinay ary tarika ny foa mampanahanay, ka tonga anay tena hahita ny zava-tsoa, indrindra hita ny famonjena ao anatin'izao fiainoana ny teninao izao. Dia atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao, amen. Misy teny izay hovakitsika ao amin'ny Deuteronomy toko fahasivy ny andiny ny telo voalohany no ovakitsika amin'izany, ary rehefa vita izany dia ovakitsika indray ny Apokalipsy toko fa raika amby roapolo. Ovakitsika ny andiny vitsivitsy ao amin'izany Apokalipsy izany, ka ovakitsika mialohany Deuteronomy. Miainory Israely, eo ianao zao dia efa hitany Jordana hiditra eo amin'ny tany ka andresy firenet samihafa izay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka tanàna lehibe izay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava dia taranaky ny anakita izay fantatrao, sady efa renao ny lazany hoe iza ny mahajanony anoloan'ny taranaky anaka. Koa aoka ao fantatrao anio fa Jehovah Andriamanitrao no efa mandeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevina, ka izy no andringana azy sy apietry azy eo anoloanao, dia androaka azy ianao ka andringana azy vangana araka izay nolazain'i Jehovah taminao. Apokalipsy toko fa raika amby roapolo andininy fa enina sy fahafito. Ary koa izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimaim-poana amin'ny loharanon'ny ranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andovy izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Andriamanitra no miasa hatanteraka ny famonjena atsika olombelona. Izany ny zavatra ambara ao anatin'ireo toko sy andininy izay ny vakitsika teo ireo. Andriamanitra no miasa hampandresy atsika, satria alohany ny idiratsika ao amin'ny fiainana mandrakizay, any amin'ny fanjakana, amin'ny fahatanterahan'ny famonjena amin'ny andro farany, dia tsy maintsy mandresy isika. Ary nateho sary tao amin'ny testamenta taloha izany ny zanak'Israely rehefa nampanantenain'Andriamanitra, dia nampanantenainy fa andova ny tany Kanana. Ka rehefa tonga teo potitra izany tany Kanana izany izy dia izany teny tao amin'ny Deuteronomy toko fahasivy norenesintsika sy ny vakitsika teo no teny izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Mampiseho hoe Andriamanitra no hiady azy, hialo azy, ka dia andeha tokoa izy hatanteraka izany fidirana ao amin'ny tany Kanana izany. Ary dia sary entin'Andriamanitra maneho ny famonjena ny olombelona mihitsy zany. Ka ny fidirana ao amin'ny tany Kanana de tahaka n'ilay fidirana ao amin'ny tanàna masina amin'ny Jerosalema vaovao, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay ampanantenain'Andriamanitra ny olombelona rehetra ihany koa. Fa izay maresy no andova izany. Ka ny Apokalipsy de mampiseho amintsika hoe fandresena tohinina moa indray no lazai ny Apokalipsy, ka ananan'ny olona izay hiditra ao amin'izany tanàna Jerosalema vaovao zany. De misy sary zay omeny eo hoe izao izy anome maimaimpona amin'ny loharanona ranonaina ho an'izay mangetaheta. Ary de toizany avy atrany hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany. Andova lanitra vaovao sy tany vaovao ny resaka manodidina eto. Ka ny fandresena dia afantony indrindra amin'ny resaka hoe etaeta. Avy ny teny hoe izay mangetaheta izy a, de avy atrany de ny teny hoe izay maharesy. Ka zava-dehibe a ny mandresy ny etaeta. Tena etaeta ara-panahy no tena holazaina amin'izany. Tsy de etaeta amin'ny fiainana andavanandro akory, fa sary entina maneho ny fahavoazana manjo ny olombelona de ny etaeta ny fanahiny. Rehefa tafiditra ny ota de lasa tsy manana fahafampo ny amin'ny fiainana intsony ny olombelona. Tena niaina tao anatin'ny fahasambarana ny olombelona tamin'ny voalohany, niara-niaina tamin'Andriamanitra, niara-niaina tamin'ny samy olombelona. Fa rehefa tafiditra ny ota de inona zavatra nitranga? Tsisy fahafampo intsony a ny fiainan'ny olombelona. Tsy mahafampo ny olona intsony ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany, na ny tsara indrindra aza zay mety eo amin'ny fiainany a de tena tsy mahafapo azy akory zany. Ka tsy fantatry le olona ny manjo azy. Be de be ny mety anilihany an'izany tsy fahafampo manjo azy zany. Matetika de verina foana fa ny olona no miteraka an'izany tsy fahafampo ao anatin'ny fiainan'ny olona izany. De ny olona manodidina zany, tsy zimotsy zany nataony Adama sy Eva raha tao amin'ny saedena, ny fanilika izy amin'ny vady, ny fampiapanga izy amin'ny vady rehefa nanadina azy Andriamanitra. Tohatra n'ilay anankiray foana no fototra mahatonga ny olana, ary dia matseho zany hoe tsy fahafampo. Marika profo mampiseho ny fahafatesan'ny fanahin'ny olona izany tsy fananany fahafampo eo amin'ny fiainany zany. Na aseho an-tsary hoe etaeta, etaeta ara-panahy. Any amin'ny Deuteronomy ihany de milaza ny tenin'Andriamanitra miteny hoe rehefa lahy ao anatin'io tsy fahafampo io ny olombelona de miteny manao hoe rehefa tonga ozy ny maraina de hoy ianao hoe malaki ho ariva, ary tonga indray ny ariva de hoy ianao hoe malaki ho maraina. Zany hoe ny maraina tsy mahafapo an'le olona, ny ariva koa tsy mahafapo an'le olona. Inona mahatonga an'izany? Fahafatesan'ny fanahy no mahatonga an'izany hoe tsy mahita fahafampo na maraina na ariva. Na vao miposaka ny andro tsy mahafapo zany, milentika ny andro tsy mahafapo koa zany. Mbola sary ahitany zany hoe mety ny fiainana tsy mahafapo, misy zavatra manahirana ny fiainana tsy mahafapo, zany zavatra manjo an'ny olombelona rehefa maty ny fanahy. Ary io tsy misy hoe olombelona tsy maty fanahy zany, fa araka ny lazain'Andriamanitra de hoe fa fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary tao amin'ny sahedena de efa zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro zay nananao azy de ho fatoko ianao. Ka maty ny fanahyntsika, maty ny fanahyn'ny olombelona miseho amin'ny etaeta ao amin'ny fiainany zany. ary miezaka manala izany etaeta izany tsy fahafampo izany ny olombelona eo amin'ny fiainany. Ny mpitoroteny moa dia miteny mandrakariva rehefa nandinika ny fiainana Solomona, dia niteny hoe zava-poana, dia zava-poana hoy mpitoroteny eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Rehefa tsy ao Andriamanitra, rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra ny olona, rehefa ahiliky ny olona Andriamanitra, tafasaraka amin'Andriamanitra ny fanahin'ny olona, dia tena zava-poana ny zavatra rehetra, ninininina. Ary Jesosy Tompo dia efa nitenainy izany mihitsy, manao hoe fa inona moa ny soa azon'ny olona na mahazo izao rehetra izao azy izy kanefa very ny ainy na ny fanahiny. Rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny fanahyntsika noho ny ota, noho isika nikomy tamin'Andriamanitra, noho isika tsy mifanaraka amin'Andriamanitra, noho isika manohitra an'Andriamanitra, dia manjary tsy mahita fahafahampontsika, satria Andriamanitra ny loharanon'ny fiainana. Tsy manana an'Andriamanitra tsika eo amin'ny fiainantsika, tsy miditra ao amin'ny fiainantsika Andriamanitra, tsy mifandray amin'Andriamanitra tsika ary tsy mifankahazo aminy a, dia tsy mahagaga raha misy tsy fahafampo eo amin'ny fiainantsika. Mangetaeta ny fanahyntsika ary miezaka isika ny amazan'ny olana izany, ny eritreretin'ny olona matetika mba hamahana an'izany olana etaeta ny fanahiny izany a, dia ny fanotofana ny fiainany amin'ny zavatra ara-materialy, ny abondance materielle ozy ny teny hafa, izany hoe totofana zavatra ara-materialy be dia be a, zavatra ivelany ny fiainana mba ho afaka le etaeta. Kanefa fadisokevitra ihany zany fa raisin-tsaina hoe mangetaeta ianao dia atosaka ao fenonao rano ny lohanao sy ny vatanao, tsy mahafaka ny etahitanao zany fa rano sotrona izay no mahafaka ny etaeta. Ary Jesosy no mahafaka an'izany. Jesosy no miteny eto hoe izao izy hanome maimaim-poana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaeta. Ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy ny vahaolana amin'izany hoe etaeta ny fanahin'ny olona izany, noho izany fahafatesan'ny fanahin'ny olona izany. Tsy misy vahaolana hita ivelan'i Jesosy Kristy. Izy eto no miteny hoe izao hanome maimaim-poana. Jesosy manome ny tena famonjena, ka ny famonjena tadiavintsika, ny famonjena tena ilaintsika, dia tsy ny famonjena ny zavatra ara-ekonomika na ara-tsosialy, fa ny famonjena ny fanahyntsika izay mangetaeta, izay tsy mety afa-po na inona mitranga na inona miseho amin'izao fiainana izao. Jesosy ny manana an'izany vaholana izany ary izy ny manome antsika an'izany raha mandray an'izany tsika. Ka tena ho afa-po ny olona raha mandray ny famonjen' Jesosy izy. Ny famonjena izay omeny Jesosy eto dia ataony an-tsary tahaka ny rano omena olona mangetaeta, izany hoe le tena ilain'ny olona, le tena mifanitsy amin'le olan'ny olona no omeny Jesosy amonjena azy. Ka ahoana moa izany hoe rano omeny Jesosy ka mila sotroana, mila mpidirina ao anatinao izany? Inona izany loharanony rano velona omeny Jesosy izany? Ny finoana ny teny izay nitorian'i Jesosy no hahatonga ny olona ho afaka amin'ny etaeta ka ho afa-po eo amin'ny fiainany. Jesosy mantsy rehefa tonga dia aty ambonin'ny tany a, dia nitondra ny tenin'Andriamanitra anisan'ny asa lehibe izay nataony. Nitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika olombelona, nanao ny asan'ny mpaminany izy ary izy no ilay mpaminany. Ka teny mbola tsy mazava nentin'ireo rehetrarehetra talohany, fa izy no tena nitondra ny fahazavana. Ka ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny teny nentin'i Jesosy dia tsy teninina akory fa ny tenin'Andriamanitra. Ny fampianarana nentin'i Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra mihitsy, ilay fanambarana avy any amin'Andriamanitra. Impirimpiry moa Jesosy no tsefa ny teny hoe ny teny izay lazaiko eo aminareo dia tsy aza any fa anina ray izay naneraka ahy. Izany hoe tenin'Andriamanitra no tenin'i Jesosy, ary tenin'i Jesosy io raha raisin'ny olona ka inony dia hiasa ao amin'ny fiainany a, ary anala ny etaeta ao amin'ny fiainany, anala ny fahafatesana ao amin'ny fiainany. Satria nahoana? Fa maninona ny tenin'i Jesosy no mahavita manala ny fahafatesana ara-panahy ao amin'ny fiainan'ny olona? Fa maninona ny tenin'i Jesosy no mahavita manala zany tsy fahafampo ao amin'ny fiainan'ny olona zany? Satria tenin'Andriamanitra ny teniny, ary ny tenin'Andriamanitra ny mampiavaka azy amin'ny tenin'ny olombelona dia teny mahavelona. Ohatra maro no hita ao amin'ny Baiboly izay namelomany Jesosy ny maty, ny misongadina indrindra tamin'ireny dia nananganany an'i Lazarosy. Lazarosy ilay maty efa efatr'andro tao am-pasana. Fa inona fotsiny nataon'i Jesosy Kristy? Ny teny fotsiny izy a dia velona Lazarosy. Fa maninona no hoe ny teny Jesosy dia velona ny maty? Satria tenin'Andriamanitra, satria Andriamanitra izy, satria tenin'Andriamanitra ny teny mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy. Ary zany teny mivoaka amin'ny vavan'i Jesosy zany, zany tenin'Andriamanitra hoentin'i Jesosy zany raha raisintsika, raha inontsika, dia anala amelona ny maty ao anatintsika koa. Avy ny andro izy Jesosy ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay rehetra mandre dia ho velona. Tena manala ny fahafatesan'ny fanahyntsika ny tenin'i Jesosy, satria tenin'Andriamanitra izany. Fa ny teny milaza ny amin'ny asa nataon'i Jesosy Kristy, ny atondihany teto ambonin'ny tany koa, dia tena manala izany tsy fahafampo amin'ny fiainan'ny olona izany. Ny olona mino ny teny, ny filazantsara manambara ny asa nataon'i Jesosy Kristy a, dia tena voavonjy afaka amin'izany atao hoe etaeta sy tsy fahafampo ara-panahy zany. Izay ny atao hoe famonjena. Rehefa voavonjy ny olona anankiray dia afaka ny etaetany, afaka ny fahafatesany. Baiboly dia miteny mihitsy hoe ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa ho famonjena izay rehetra mino, antsika izay mino. Ka teniny amin'ny azo fijaliana zany hoe teny manazava ny antony zany fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany. Inona moa ny antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana? Ny antony nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia anatitra fanatim-panonerana hoy John. Fanatim-panonerana, fanatitra fampionoana fahatezerana. Izany hoe mila mpiononona amin'ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika. Ary raha tsy mionona izay fahatezeran'Andriamanitra izay, tsy afaka mifandray amintsika Andriamanitra, tsy afaka hiaraka amintsika Andriamanitra. Tsisy afaka mpionona an'izany fahatezeran'Andriamanitra izany afa-tsy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana irery ihany. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no mandoa ny sazon'ny fahotan'ny olombelona, ka mahatonga an'Andriamanitra tsy tezitra intsony amin'ny mpanota raha toa ka manaiky ho vonjena amin'izany fahasoavan'i Jesosy Kristy izany ny mpanota anankiray. Ka mahafaka ilay fahafatesan'ny fanahy izany teny, teny milazany amin'i Jesosy Kristy izany. Fa izany ihany ny tenin'i Jesosy, saingy nampitondrainy ny apôstôly izany taty aoriana. Izy mihitsy no efa niteny hoe ny zanak'olona dia atolotra ho ao an-tanan'ny mpanota ka ho ambony, fa hatsangana amin'ny andro fahatelo. Milaza n'ilay zavatra hitranga Jesosy fa ny mpianany kosa no nanazava ny antony zany fahafatesan'ny fitsanganany tamin'ny maty zany, fa maty Kristy ho famonjenantsika. Kristy maty noho ny fahotantsika, zany nyvoalazan'ny soratra masina. Ka ny finoana an'izany tenin'Andriamanitra izany, zany teny milazany amin'ny Kristy zany a, de mahatonga ny fanahan'ny olona anankiray, fanahanao ho voavonjy, ka ho afaka amin'io etaeta ara-panahy io, ho afaka amin'io fahafatesan'ny fanahy io, satria herin'Andriamanitra mihitsy zany teny zay toriana izany. Ary io tenin'Andriamanitra io de lazaina mihitsy hoe tena milaza fiainana. Ny apôstôly Paoly de milaza tena mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra izy, apôstôly, fa ny antony nanendrena azy amin'izany asany de mba hompitory ny filazantsara, hompitory ny teny milaza fiainana. Ny tenin'Andriamanitra de tena milaza fiainana, ka n'iza n'iza fanahy maty miaino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Ka inona votoatiny io tenin'Andriamanitra io? Dia ny fanazavana ny asa nataony Jesosy Kristy amonjena ny fanahyntsika zay maty. Ka ny olona rehefa miaino izany tenin'Andriamanitra zany, miaino izany fanazavana zany, miaino n'io fanazavanany amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty io, zany no atao hoe miaino ny filazantsara, dia hiasa ao aminy tokoa zany teny zany a, ka anala an'ilay fahafatesana. Satria nahoana? Tsy tenin'olombelona zany a, fa tenin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria teny misy filazantsara zany, herin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria tenin'Andriamanitra, teny milaza fiainana, ny teny ny amin'i Jesosy Kristy, na ny tenin'i Jesosy Kristy. Ka tena manala an'izany atao hoe tsy fahafaham-po eo amin'ny fiainana zany a, ilay rano velona zay omeny Jesosy Kristy, loharanon'ny rano velona omeny Jesosy Kristy. De tsinona zany fa ny teny, ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra zay mitory ny amin'ny asa zay nataon'i Jesosy Kristy, ny tenin'Andriamanitra zay notorian'i Jesosy Kristy mihitsy milaza ny amin'ny tenany sy ny asa zay nataony. Fa manala an'izany fahafaham-po zany koa, manala ilay tsy fahafaham-po, ilay fahafatesana ara-panahy zay manjoantsika olombelona noho ny fahotana koa ny asan'ny fanahy masina. Ny fandraisan'ny olona ny fanahy masina mahatonga ny fahafaham-po ao amin'ny fiainany, mahatonga ilay fahafatesana hiala ao amin'ny fiainany, ka hahatonga azy ho velona indray. Tsy ny tenin'Andriamanitra ihany fa ny asan'ny fanahy masina ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina manko dia miara-miasa mamelona ny fanahyntsika olombelona. Zany no fikasana izay efa nataon'Andriamanitra hatr'izay hatr'izay. Ary ny mpaminany Ezekiela dia efa naminany ny amin'izany hoe raha hanangana ny maty Andriamanitra, raha zany no asa mpamonjena nataon'Andriamanitra, ny anangana ny fanahin'ny olona zay maty, nataony sary an-tsaina ara-tantara izany tao amin'ny tantarany zanak'Israely a, zay totola maina fa rehefa naminany kosa Ezekiela de nikambana izany totola maina izany. Kanefa de ozy Andriamanitra hoe maminaniny amin'ny fofinaina, ary rehefa naminany ny amin'ny fofinaina Ezekiela zay mampiseho ny asan'ny fanahy masina, de velona ilay taola maty zay maty teo. Zany no asan'Andriamanitra, mamelona ny maty, manala ny etaeta ara-panahy vokatry ny fahafatesan'ny fanahyntsika. De miasa Andriamanitra, miasa ny teniny, fa io tenin'Andriamanitra io dia miara-miasa amin'ny fanahy masina, ka mahatonga ny maty ho velona, mahatonga ny fanahyntsika zay maty ho velona, ka ahita fahafaham-po ho afaka amin'izany hoe etaeta izany. tena nambaran' Jesosy mihitsy fa rehefa tonga amin'ny olona anankiray ny fanahymasina de ho loha rano boiboika ao anatiny. De ny Jesosy tamin'ilay vehivavy samaritana izany a ao amin'ny Jaona toko fahefatra. Teneny Jesosy mihitsy hoe fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy ozy a de tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy de ho loha rano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ny fanahymasina no resahan'i Jesosy ho rano izay loha rano boiboika ao anatin'ny olona. Rehefa tonga ao anatin'ny olona zany fanahymasina zany a, ny fanahymasina de afaka ny etahetan'ny olona, tsy anana an'izany etaheta zany tsony izy satria ao anatiny mihitsy no miboiboiky a ny tena fiainana. Ary lazainy eto hoe tsy ino zany fiainana zany fa fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay de ilay fiainana mifankahazo amin'Andriamanitra, fiainana miankina tanteraka amin'Andriamanitra, fiainana mifandray sy mifankazatra amin'Andriamanitra. Zany fifankahafantarana amin'Andriamanitra zany no lazainy ny apôstôly Jaona hoe fiainana mandrakizay. Ary zao ny fiainana mandrakizay hoy izy de ny mahafantatra, ny mahafantatra anao Andriamanitra de tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay ny rahainao. Izay fifankahafantarana, fahalalana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifandraisana izay, izay no mahatonga ny fiainana ao amin'ny olona anankiray ka ho afa-po izy. Ahoana nefa ny atonga ny olona hanana an'izany fiainana mandrakizay izany? Ahoana ny atonga ny olona hanana ny fanahy masina ho tonga ao anatiny? Be dibe ny zavatra mety eritreretin'ny olona mba hahatonga an'izany, fa ny Baiboly no efa milaza mazava ny atonga ny olona anankiray hanana ny fanahy masina. De hoy izy hoe ao amin'ny koa ianareo rehefa renareo ny teniny famarinana de ny filazantsara famonjena anareo. Eny, ao amin'ny koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Zany teny zany de ao amin'ny Efesianina toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo. Ao amin'i Jesosy Kristy ny olona anankiray rehefa nandre ny teniny fahamarinana, ary rehefa reny ny teniny fahamarinana tsy iny zany akory fa ny filazantsara ny famonjena, lay teny izay efa noresantsika teo ka raha manapa-kevitra ny olona handray an'i Jesosy a, manapa-kevitra izy ny hino an'i Jesosy Kristy izay nitoriana tao anatin'izany teny zany a, de ambarany Baiboly mihitsy a fa asiana tombo kase amin'ny fanahymasina izy. Ary Jesosy no efa nilazaina mihitsy, Jaona mpanao batisa no nilaza hoe izy de Jesosy zany a no mpanao batisa ny fanahymasina. Zany tombo kase apetrako anatin'ny olona zany a no batisa ny fanahymasina, fampisotroana ny fanahymasina, ka rehefa tonga ao anatintsika ny fanahymasina de ho afaka ny etahetantsika. Ao zany ny tenin'Andriamanitra, ao ny asan'ny fanahymasina, izay le rano izay omeny Jesosy Kristy afaka ny etaheta, kanefa mila mahatsapa mihitsy alohantsika hoe tena maty ny fanahyntsika, tena ao anatin'ny etaheta. Ka zao tenin'Andriamanitra renesinao zao de teny izay mitonanao mba hino an'i Jesosy Kristy, mba handray azy isotro ilay rano velona, satria izy ny manomezany rano velona zany. Raha tsy mahatsapa nefa ianao fa tena ao anatin'ny etaheta, tena mahatsapa ianao fa tsy mahita ny fahafampo, tsy mahita fiainana, de isy lanjany, isy vidiny, ary ho zava-dehibe aminao ity famonjena izay omeny Jesosy Kristy ity. Ka ilazany hoe izao de manome maimaim-poana amin'ny loharano ny ranonaina ho any izay mangetaheta. Anio ary tapao ny hevitrao, raiso Jesosy, manatona azy ary lazao azy fa mangetaheta marina ianao, tsisy fahafampo fa Jesosy kosa afaka hanome anao ny tena fiainana raha mino ny fahasampamonjena zay nomeny ianao a, ny asa nataony teo amin'ny azo fijaliana ary de andray ny fanahymasina ianao amin'izany finoanao, amin'izany fanapaha-kevitrao zany a, araka izay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa tianao tsy toetra ao anatin'ny fahafatesana ny fanahinay, tianao velomina ny fanahinay, ary ny etaeta zay ananany zany fanahinay zany noho ny fahafatesany de misy vahaolanao aminao, misy loharanona ranonaina tsy mahafaka izany etaeta izany. Koa anio tompo zay rehetra resy lahatra, zay rehetra mahatsapa fa tena mangetaeta izy ka manatona anao, de tario mba homarina aminy tokoa zao teny renesiny zao, ka ho afaka ny etaetany, ho afaka ny tsy fahafampo eo amin'ny fiainany, atena hita ny famonjena tokoa izy, ary de andova lay tanàna Jerosalema vaovao, lay lanitra vaovao sy tany vaovao. De taio ny teny zay nitorian'Andriamanitra fa namasinao mangataka aminao mba tena hiasanao zany teny zany, ka ahita izay olona tokoa manana etaeta, tena mahatsiaro fa very, tena mahatsiaro fa mangetaeta, tena mahatsiaro fa maty ny fanahiny, de mba hamelona ifanahiny tokoa ianao. Ary de ho anao Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Atao amin'ny anaranao Jesosy Tompo izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanontaniana na zavatra tiatsika ho alalinina misimisy kokoa de azonao atao a ny miantso ny telefona 038 74 193 13 038 74 193 13. De manao veloma mandrapiresaka indray a, ary de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao a, ary ho aminao ny fiadanana, ho aminao ny teny izay norenesina teo a, ka hotovy ny Tompo aminao a izany teniny izany. Veloma mandrapiresaka.